It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anitongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anabanimake mojibo damini. Ne jamukanye aubena jideka jiza jamukanye akana fuwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Ambalmao anga foli bawe. Farafina foli asigira ni watini na terike ani terimuso imana soro yoro swanfena. Farafina foli asigira bi. Au ire ya famia kafo biya atako kemefla ani biduru ani woronae. Bi anga kene adembaya obe ambalmomso madam Jallo Aida Konebolo. Ni ale biro maliende droit d'auteur ale o nyemoye bi amena kuma mundeka. Aida alebina o wala wala yeni ala sonama tena mekosewe. Au ire ya famia kafo ni watini na negenye kononton sogomadafe obe anfe. Ni alebebe negenye kelema malila. Aw bi se ka weleli kɛ 001-202-619-3140 n'a be fɛ ka da don an ka baro la walima aw be se k'an lajɛ ni wagatini na facebook ani o ye voa banbara ye an ka site o ye www.voa banbara fm o ye 102fm ye kabini bamako mali la farafina foli a sigira ni wagatini na an ka foli bɛ biro malien de droit d'auteur mɔgɔ bɛ ye ani mali seko ani dɔnko mɔgɔ bɛ ye an b'aw bɛɛ fo o de hukumu kɔnɔna la an bena kɛnɛ yan'an ka daminɛ fɔlɔ an bɛ foli lase artisu ma ka astakida ale ka fɔlisen a be fɔ mu ma ko wando shek let's go
Yeah.
astakida alika foli se a befomu ma wando farafina foli asigira ni wagatini na negenye konontan o temena ni sanga woro ye an fe ya Silver Spring ni ale bɛ États-Unis. An ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ ye, o la an ka fans club ɲɛmɔgɔba n'o ye yɔrɔba laji an ka foli b'a ye. Gayi Kamara an ka foli bɛ Shanud Aidara fɛnɛ ye. Yaya Kulibali an ka foli bɛ ale fɛnɛ ye, ani an ka foli ani an bɛ Kenya Dali fɛnɛ kɛ an ka invité ye. An balimakɛ Male ni wagati ni na ale jangoroni dɔ b'a la, an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya d'a ma. An ka foli bɛ an ka bi invité ba ye, ni o ye madam Jalo Aida Kone. Aida, i ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Basi fosi tɛna Modibo, an b'Ala tanu.
Ba, ko bɛ togo di?
Ko ka fisa.
O diyara n ye. Biro Malien de droit d'auteur la, i b'an ka foli lase u bɛɛ ma.
Ni Ala ka jɛn ye.
O diyara n ye. Aida, hakilila jigila aw yɛrɛ ka baara ye mun de ye? An b'a mɛn Biro Malien de droit d'auteur, mɛ ni ma ɲɛfɔli k'an ɲɛna an tɛ ko ba dɔn a ko la dɛ.
Ayiwa Modibo, o ɲiningali diyara n ye. N b'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma, n'i ye ɲiningali kɛ ko droit d'auteur ye mun ye, o ye ɲiningali kɔrɔ ye wa an tɛ sɛgɛ o ɲiningali fɛnɛ na, parseke o de b'a to anw be se ka dɔn. N'i ko droit d'auteur, Biro Malien di droit d'auteur ye cakɛda ye, cakɛda mun sigilen de do seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka hakɛw ɲinini kun kɔrɔ, k'u ka hakɛw ɲini, k'u ka hakɛw fɛsɛfɛsɛ ka se k'u ka hakɛw d'u ma, puruke o fɛnɛ bɛ se ka balo n'u dayirimɛ ye cogo mun na. Fonctionnaire bi taa ka baara kɛ k'a ka sara ta ni kalo sara, artisti fɛnɛ b'a ka ɲinini kɛ ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ, a b'a ka ɲinini kɛ kungolola baara. Donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka tali kɛ olu kɔnɔna na, ka bila i ka kɔmɛrisi kɔnɔna na, ka ɲinini kɛ ni u ka seko ni dɔnko hakɛw ye, a ka kan i ka hakɛ ninnu bonya ka sɔrɔ dɔ d'u ma puruke u ka se ka balo n'u dayirimɛ ye. Donc biro sigikun ye o ye. An sigilen de do depuis san 1997 ni 78, an sigilen de do. Donc an ka ca bi ni 373 ye, an bɛ Mali kɔnɔna na. Wa Mali kɔnɔna dɔrɔn tɛ, Mali an sigilen don Mali kɔnɔ, mɛ an ni diɲɛ fantan naani bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ puruke artistiw ka hakɛw bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ cogo mun na. An bilalen do ministère de la culture, n'o ye seko ni dɔnko culture ministère ye, an b'olu ka mara kɔnɔna na. Donc kuma lasurunyana, seko ani dɔnko k'u ka hakɛ ɲini ka d'u ma, o tigilamɔgɔw k'u ka hakɛ ɲini ka d'u ma.
O diyara n ye. Aida, an ka foli b'i ye. Ni wagati na mɔgɔ camanba de bɛ ka an lajɛ Facebook kan, an ka foli b'u bɛɛ ye. An ka foli bɛ an balimakɛ Musa Fofɛnɛ, ale bɛ Gabon Port Gentil, a bɛ ka an lajɛ. An ka foli bɛ an balimamuso Kadiatu Tarawele, an ka foli b'ale fɛnɛ. Dramani Sidibe, an ka foli b'a ye. An bɛ Fuseni Gladia Junior, an b'ale fɛnɛ fo. O la Aida, ko mɔgɔ nakun o ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye. An y'a mɛn k'a fɔ ko aw kɛlen do ka lajɛ belebeleba boloda seko ani dɔnko tigilamɔgɔw tɔgɔ la. Dakuruya damadɔ la, mun de la aw kɛlen do ka ni lajɛ in sigi, ani a bɛna kɛ wagati jumɛn na?
Ayiwa, lajɛ in ye an b'a fɔ min ma ko assemblée générale. An ka tɔndenw, lajɛ in dabɔlen do olu de kama. Ka san saba o san saba lajɛ in bɛ kuraya ka mɔgɔw ta ka u sigi. Mɔgɔ minnu bɛna sigi conseil d'administration tɔgɔla la, ka kuma conseil d'administration tɔgɔla la. Donc an ye lajɛ in sigi ɲina nin kalo in kɔnɔ, uti kalo, ni ala sɔnna an bɛna sigi kalo tile 29. Kalo tile 29 a bɛ kɛ palais de la culture la sɔgɔmada fɛ 10h, ni ɲɛgɛ kaɲɛ 10 a bɛ kɛ o waati la. Donc biro a ɲinilen don mɔgɔ o mɔgɔ ye biro tɔnden ye, a ka kan bɛɛ de ka na, parseke anw ti kuma biro mɔgɔw de biro tɔndenw de kan ka na u hakilina mɔgɔw minnu bɛ se ka kuma u nɔ na. A bɛ komi président sigi bɛ kɛ cogo mun na, aw bɛna ka na vote mɔgɔ minnu bɛ se ka u kumakan bato, mɔgɔ minnu bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa, aw bɛna olu de ta ka olu sigi aw kunna. Donc a ka kan a ka fɔ bɛɛ ɲɛnɛ, bɛɛ ka bɔ, biro sociétaire bɛɛ ka bɔ, fɛn fɛn ye biro tɔnden ye bɛɛ ka bɔ ka na nin lajɛrɛ in na. Tarata don n'an b'a fɔ ma mardi, tarata kalo tile 29, uti kalo tile 29, ɲɛgɛ kaɲɛ 10, palais de la culture Amadou Ampaté ba kɔnɔ. Ministiri a bɛ kɛ ministiri ka yamariya kɔnɔ. Ministiri yɛrɛ kan ka na sigi a kuma ka kan ɲɛnɛ. n'a taara kɛ fɛnɛ k'a sɔrɔ ministiri bolo degulen de do biro maliyɛn be se ka sigi a kuma bɛ bɛ kɛ a ɲɛmɛ. Donc nin ye assemblé général nin ye o hukumu kɔnɔna ye. Fɛn o fɛn biro sociétaire ye fɛn fɛn biro ka tɔnden ye mɛ n'i tɛ biro tɔnden ye i da tɛ se ka don a kuma kɔnɔ. Kuma kun ye nin de Modibo.
O diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye Aida. Kuma ma ɲi mɔgɔ kelen da kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna la an bɛ segi ka na an bɛna kuma di an yɛrɛ ka invité tɔw ma ni o ye Madiba Layiko Tarawele ale fɛnɛ ye seko ani dɔnko tigilamɔgɔ dɔ ye. Madiba i bɔra ka Aida lamɛn sisan ko wele bilalen do aw ma ni n bɛ se k'a fɔ aw fɛnɛ komi aw ka président sigi parce que ko aw ka conseil d'administration mɔgɔ minnu bɛna kuma aw tɔgɔ la e bɛ ni kalama wa et puis e hakilila ye mun de y'a ko la Madiba. Layiko i tulo b'an na. Allo Madiba. Madiba i tulo b'an na. O tɛ basi ye yanni Madiba ale ka labɛn ka sabati an bɛ kuma di an balimamuso Sanata Jara ma. Sanata i tulo b'an na wa.
Awɔ n tulo b'aw la.
An ka foli b'i ye e fana n'i ma fili fɔra n ɲɛna i k'i fana artiste ye.
Awɔ.
Ok e bɛ dɔnkili suguya jumɛn da.
Bon ne bɛ bamanan dɔnkili da. Mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya traditionnelle le ka di ne ye.
O de ka ɲi.
Awɔ.
O diyara n ye. Aida bɔra ka kuma min fɔ sa e bɛ se ka mun de fɔ a ka ka fara a ka kuma kan.
Bon Aida bɔra ka kuma min fɔ fɔlɔ yanni n ka kuma min fɔ ka fara kan fɔlɔ n b'aw yɛrɛ fo. Parce que jɔyɔrɔ min bɛ Aida la bi. Aw yɛrɛ timina ka di ko in na fo ka dama tɛmɛ an yɛrɛ kɔntɛnen do aw yɛrɛ kɔrɔ.
O diyara n ye.
Parce que nin tɛ aw siɲɛ fɔlɔ ka Aida wuli nin ko in na an y'a faamuya k'a fɔ aw yɛrɛ bɛ aw jɔyɔrɔ ti Mali Segu ni Dongo kɔnɔna la kosɛbɛ. An b'aw fɔ aw yɛrɛ ka o baara la.
Ok.
Walayi bɛ ala donc n'o bɔra ye. Aida fɛnɛ an b'a fɔ a fɛnɛ cɛsirilen do parce que la depuis a nana an kunna. Minnu tɛmɛna komi olu ma kɛ anw tile la ko ye mɛ anw tile ni Aida de tile bɛ na.
Kosɛbɛ kosɛbɛ.
A fɛnɛ cɛsirilen do an bɛ se k'an ka laɲiniw sɔrɔ cogo min na. A cɛsirilen do an nɔfɛ kojugu. Donc an b'a fɛnɛ fo o la. Parce que Mali kɔnɔ bi bɛɛ artiste ni artiste yɛrɛ ta ne balimakɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ duuru ubiyɛn wolonwula de b'a la min bɛ taa yɛrɛ kɔrɔ ma jeliw fɔ dɛ artiste.
Mɛ aw ka nin lajɛrɛ min bɛna kɛ nin ye a bɛna kɛ utikalo tile 29
mardi wɛrɛ
e b'a kalama wa et puis e miiriya ye mun de y'a ko la.
N b'a kalama kosɛbɛ. N b'a kalama. Lajɛrɛ in an bɛɛ sigilen do n'a ye parce que san o san de a bɛ kɛ. Et puis sisan waati o waati a ka ca Ala fɛ an yɛrɛ tɛ 3 mois kɛ ni artiste an ma kuma ɲɔgɔn ye ni directeur mɔgɔw m'an wele ka taa kunnafoniya dɔw d'an tulo kan an tɛ minnu kalama. Surutu sisan nɔ an kelen ka biro wɛrɛ sigi fɛnɛ n'o ye parlement des jeunes ye Mali artiste bɛɛ b'a la.
Okay.
Donc vraiment ni Ala ma foyi kɛ kɔni bɛɛ sigilen do a ka mardi an bɛɛ bɛ bɔ i b'a fɔ ko kɔnɔkulu ka taa biro in kuraya.
O diyara n ye.
Biro in tɛ dɔwɛrɛ ye k'an yɛrɛ ka laɲiniw sabati o de ko don.
O diyara n ye Sanata i kana taga yɔrɔ la. An bɛ segin ka na an bɛ kuma di Madiba Layiko Tarawele. Madiba. Allo i ka kɛnɛ.
Alhamdulilayi aw yɛrɛ dun.
Basi foyi t'an na i labɛnnen do aw ka fɛn kama assemblé kama mun bɛna kɛ le 29 août.
Effectivement n bɛ se ka fɔ artiste bɛɛ labɛnnen do k'a kɔnɔ AJAM n'o ye association des jeunes artistes du Mali ye. Ne yɛrɛ ne ye avis sɔrɔ directrice y'a yira n na fana k'a fɔ ko n ka a di artiste bɛɛ ma n bɛ minnu dɔn. Ani ni papier tɛ n bolo n k'a fɔ bɛɛ ye an k'a fɔ ɲɔgɔn ye ni ala sɔnna le 29 an bɛɛ sigilen bɛ k'a kɔnɔ an bɛ taa an ka biro sigi inshallah.
O tɛ baasi ye Madiba i kana taga yɔrɔ la. Jelika Jawara an ka foli b'a fɛnɛ ye an b'a dɔn nin wagatinin na a bɛ nɛgɛjuru kan i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli ale jayɔrɔ ye mun ye o de fɛnɛ ye fɔli duman ye parce que fɔli duman n'i famana ale ma dɔrɔn a bɛ fɔ ko tiva mɛ manke i b'a fɔ Aminata Dante ale b'a fɔ cogoya min na. O de la an bɛ tɛmɛ ni fɔli duman wagati duman kɛnɛ duman cɛ duman fɛ producteur duman fɛ lamɛnnikɛla duman fɛ i n'a fɔ Gawusu Sangare i n'a fɔ Kulibali Abu i n'a fɔ encore Bilali Saba i n'a fɔ Kande Bacili. Let's go Aminata Dante tiva mɛ manke.
L'amour se vit à deux. You and me, together forever. Imirima, imirina ma bebe, imirina ma. Itimirina, imirina na kane imirina. Mokovisika mungidi anamoe ne mamukie. Musovisika mungidi anake ne mamukie.
Aminata Dante, tu vas me manquer. Farafina Folie, Odela, Abo Fara Fansou Fene, Ko, vous nous manquez toujours. Odela anga foli be Shanud Aidaray anga foli be Umar Isiaka Balamusa ambe obefo ni wakati ni na anga foli krenkrenle obe Biro Malien de Droit d'Auteur ani Mali Artisti be anga foli be Madame Diallo Aida Alefene ni ale anga bi invité ohugum konna la ambe seki kana ambe kuma di ambalmumso Jelika Jawarama Jelika eka kene
ere
ba Jelika efene dongli dalai efene artisti
awo
ebe dongli squad menda
bon nebe jar chaman ke nebe dongli jar chamanda
aha
ne malen nde jar wasulonke
aha
ne bamana jar ke ne jar mandenke
ujarai aukani egala nyine bena ke munde aukani la jarai na ni abena ke utukalo klemwan kononton
bon nika la nyini yemi ye
mhm
ya kwani ba nyini apisi bere fe beka boko mni yawo nyere funga nkodi
mhm
ya me droit d'auteur yo fonction a bebe ke aw nyere de pour que aw mi se ka droit soro chukumina parce que ame yoro mina sisa sa va pas beba de quoi artiste nyani nindo bo droit d'auteur moko were fana ubuka barala madame Diallo Aida afana baka barala anyama vraiment baka baraka anaka moko wa baka baraka ke chukula on meni mimi na nyogona undo sira ni la jera sugu sira donc au fo artiste ka bo angata aminga moko shwazi ko sikide anga bara de sika nye chugo ya mina o de neka hak nai o mi bela jeli mba kalama deja ka fo le 29 de anka ngani la jera ke pale de la culture la akadme bela jeli ka bo dranga fara nyonga angata shwazi nyonga fe
Sanata ekumbe voir l'American émission doa abo famma ko farafina foli etumba kalama ni artiste ko kenede ekumen kalama wa
bonne tumba kalama ni madelika kuma ka mena tumba kalama
te basi ni ala sona amena antega samay no fe amena baro kenen kralen ke dona na taula ani ambalmomso mu fene kuma na bon ede jelika no sanata ni ala sona amna flabe wili
ne jelika jawara mhm
ute basi ikina tarola ame sege aida ma aida klube na
awon klube ola
aida au kwa nyamo ko sugantili ko fe au bina akilad me adabi na so matuguni
aiwa ani adabi na so mu kana man ko ma ani bara mu ke ni kalu wulu blind ko nonana ambo bara utomoto ma kuma ba utomoto mo ka ko atitude parce anga barak mababa ere tara bulike lua kuinka e se truke alisa artistique amate lua kuinka lama e ni wati nunu ni wati kerenkere le ni munu ndipe kato amba lua kufo unyene no munye akulo kumaba uye andika tomoto malise neke kuda ukuloka e ni don kerenkere le ya ina ne ni don inkono anda sise kase abema anye barak mababa munute ambo lu de fo de façon teria kono kasoroka biro siginge parce que gain d'avoir biro sigiri de kama mais antika na ka biro sigiri yoroni kele kasor amanda do kuma kuma baula nuno tane ibara ke korole ulu tane ka minembla nuno ye minembla minan kura tiki di soroka uka minenta ambi continue ni bara utugo ya latinto
ote basi aida anga fulibi ikana tagarola madiba amba kalama ninte shenfolo ya anika kuma yana anke blagataga madiba ebe sega mune la seama alo madiba
unklo baula
ok unklo bila
nebe mingine sisa mudu artisi ufe mba nyinu ufe ambela jeli anga boyko kono kulu katani tonsi ina aida fortuga mnabe ke sababie ka information di artiste Maloua Kroinka na fa ba di bula et puis encore sans savoir l'avant mené na ibado azam kuntimbo azam bien sambany ni akate tobie ka azam fana la ko donc ko sobe artiste to befe wolo mené fe ne kon ngal la akadni ni ala sona ma ti ko pon jamala bolla mbake pour que akake ko bayamlo
o diyara ye kosɛbɛ. Farafina foli ale be senna halibi, a jayɔrɔ mun ye o foli duman ye wagati duman cɛ duman ni kɛnɛ duman kan. I be se ka duniɲa ka yala visa ko t'a la barokan tɛ dɛ, i b'i sɔgɔ dɔrɔn 102 FM na, walima i be taga facebook kan VOA banbara, i b'an ka emisiɔn lamɛn. An ye dɔngili minnu suganti i n'a fɔ an ka hit parade ni dɔgɔkun ɲi na, an bena o lamɛn. O la sisan sa an be tɛmɛ ni Dusu Bagayogo ale ka dɔngili kura min bɔra, a be fɔ mun ma ko Sinamba Shek. Let's go. Foli an bɔra ka Dusu Bagayogo o de lamɛn sisan Sinamba. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni sisan Aya Nakamura Umu Sangare ni ale ka kɛra ka dɔnkili laban mun bɔra, an b'a lamɛn Aya Nakamura. Let's go guys.
Dans le Louvre, Jumu Sangare dans la cove. On est bien, on est rempli de love. Ce soir, on nous parle pas de love. Arrêtez, puisque prête, on est fraîche. Ce soir, t'as raté, c'était pas là. T'es rentré, mais t'es tard, on te blesse. Une heure, deux heures, te voilà mal à l'aise. Déhanche-toi, oublie tout, ça reste entre nous. Ce soir, c'est la mala. Tu forces, on avance, on reste entre nous. On ne se mélange pas, ouais. Les amis font des bons comptes. Les ennemis s'en rendront compte. Ce soir c'est privé mon cher, ce soir c'est miné. Petit à petit je m'en vais, je suis comme Umu Sangare. Malienne la soirée toute sa paix, Bambara je suis validé. Il m'attend au tournant pour le succès, doucement je suis pas pressé. Tu voulais la couronne, j'ai volé, désolé j'ai gagné. Besoin qu'on me valide, tu confirmais. Tu n'as pas de niveau, mais toi de tes corps. J'y vais franco, ouais. Désolé, je me permets. Si j'écoutais ma conscience, bye bye. Si j'écoutais ma conscience, ouais, j'aurais touché les étoiles. Dis-moi pourquoi tu bombes. Si je me souviens du passé, ouais, tu me parlais sous conso. Ouais, je connais tes défauts. Moi j'ai l'art et la manière de faire chavirer les autres. Moi j'ai l'art et la manière de faire chavirer. Petit à petit je m'en vais, je suis comme Umu Sangare. Malienne la soirée toute sa paix, Bambara je suis validé. Ils m'attendent au tournant pour le succès, doucement je suis pas pressé. Tu voulais la couronne des
mots. Aya Nakamura Umu Sangare. Farafina foli alibi abesena. Amenyona o tekele bankan sisa ameta séquence Nadia Mr Easy. Feelings, let's go guys.
Zagadat.
It's your boy Easy.
It's Young John, the wicked producer.
Ah, like that.
If I say I did lie, just because I know I show my feelings. Yesterday I no pick your call, all because I know I show my feelings. Your Snapchat, where I delete to, all because I know I show my feelings. Instagram, where I know the follow, all because I know I show my feelings. If I show my feelings,
I go crazy, I go mad.
If I show my feelings,
I go crazy, I go mad.
If I show my feelings,
I go crazy, I go mad.
If I show my feelings,
I go crazy, I go
mad. See, yesterday I no call, all because I no want show my feelings. I see you for club, where I know the mind do. All because I no want show my feelings. DJ they play, everybody they vibe, oh, but you they my mind, so I no want show my feelings. If I show my feelings,
I go crazy, I go mad.
If I show my feelings,
I go watch it, I go guy.
If I show my feelings,
I go crazy, I go wild.
If I show my feelings,
police will come carry me.
If I show my feeling, farafina foli ni ndi aja royden terike embigan la meni wakati ni na amba foli bawe ambe jom fene fo tijani mba anga foli bi amba do ni wakati ni na ifene sorolen do akan sasa yes baru amani ni fene ko baru trop flave mianga baru ani jeli baru amba be fo sasa alibi ambe temena de Marco love my life, let's go guys.
Tomorrow might bring God the future, the hours away. So me, I live my life today. For me, I live my life today. Yeah. So love me, make me talk what I want for top. Me have enough to say. So me, go live my life today. For me, go live my life today. So everybody have to sing it out. Me love my life. Me love my life. Me love my life. So me, I live my life. Make a change, don't make nobody stress you. Don't make no blood pressure, make your life left you. Never you hurt a soul unless you
happy defend yourself if them try test you.
Thank God for my life, yes. Me wake up this morning and alive, yes. Make them go and judge, nobody no perfect. And Father God alone bring brightness. If you not like, come and say, go find the Lord. Me now no time for the work, I time so hard. Them now mad me, me now gonna psych award. Or go join the morgue, enjoy my life for y'all. Few friends when me have red hair to me. Me not trust people, so me choose them carefully. Them are not clean, so them can't come near to me. Can't compare to me. No, now we don't know where tomorrow might bring. God, the future, the hours away. So me, I live my life today. For me, I live my life today. Yeah, so love me, make me talk what I want.
Farafina foli ambalmao ama dumantigela ambe segi kana kumadi ambalmao mso Madame Jallo Aida Kone ni ale biro de maliende bure maliende dradote ni ale chakeda emu wileno kijo yasa mali artisu seko wani donko mgo ufune viseka balo uka barala tukumina uka hakila barao walma bulula barao uka seka nafasurala odila bijemuka famba abula ubina la jere muke utukalo kile mwa ani konanton pale la culture la ko mali artisu bewole lunu keneka wole la sisa Aida iklobana
ewan kloba ula
ujara yuko sebe Aida bibi na enimisi wasalendo wa ambaro akala jare nkofe mwye artisu yereka piratiriko pi ambaro akelundo banaye antafo tokfurata la sa me abinika kuye eka jateminala inika artisu munu be inimisi usalendo wa wale ya munu talendo jamana fe yasa kaseka kelewa
aywa mwono bono kuka muko orola alhamdulillah nyoko inimisi usalendo bi inimisi usalendo soro muke kolo sharia ba muntara anga jamana kono na tara juin kalo kile kile kolo ni amba ko ma ko ba isan régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali oye sharia bi sharia mumbina yele madu ya ko to komuna piraterie kele li kononana parce que ni ga sentine ke piraterie kele li abora korole kele la ka ko kasetu be sugula ambeta kaseti mine leke o kele uno goyara c'est ça une forme nouvelle de la forme moderne parce que diabi yele matugo mina die pembe yele matinto c'est ça anya e piraterie internetica piraterie de ke sencha madica munumba soka ko artiste ce ta balo adaire mena mais sharia mina dankari de ke o chamana alla nyini do ye munyi atina ce c'est ça et ton fin apareu apare na di se manchima son manchima fin ni artisti seko ni donko tikila moko ka seko de beke o manchima fonka ni hakli beta manchima fen suku dunyana ordinateur clé usb téléphone portable akachanda ti seka sabe ma ipad ni iphone nu ani tablet ni nu kon fen de bato ni seko ni donko tikila moko ka seko beke o fen nu nka ulu fon donko mali jamana kono droit d'auteur kan ka sara olula donc ni droit d'auteur sara la depuis cordon douanier la ali na fora ko fondu na sanje manako no ni fon fenchera o kono na tuguni o ti angal la yini wa onti ta bolili bake ka toka parce que depuis o appareil nu don dola douanier nu ka barake o droit d'auteur hakem ne
mais aida aida yeah aketo iba aketo artisi iko inimisi wasalendo hi kana nyina ga for artisu bembulare aida
oui neti ni noko
okay don
adabora kuma de kama jenga ko edamu nyu bena na baby haklinanta de po men iye nyini ga haklinanta la nyu de po ngone nini ki wasalendo parce que bara mu mena boloda na nyu kon de ala adamina mu nyu ko assemblée générale mu nanya boloda moko ka boka moko usugandi uku ni ga moko usugandi munu ndi seka kuma utokola munu ndi seku joropa ni olu jor baramana damne ni uyi barakan ka ta tuku ni ni unu olu tana u barata bulu ko awni be awnga barano goya to ni ben hakli na de fo ni aida ko ni en tant que directrice nyemogo ni se ka fo ni ni si wasali no parce que anye loi mon soro en bulu au oye ni ni sa be ma ni ni si wasa to bi na wasaka ta se ni anya abato kuma ni sharia ni be batuna ka fo ko artiste sira ka bano u dairi mena kanye wari soro ka bi artiste uma ni na na u bi wari soro ni wari mu bu ni sonja donc o ni se ka fo la ko ni ni sonja do ko ni soro fo alhamdulillah
o te basi aida o te yeah o te basi ikana ta garola ire ba kalama farafina foli a jaro mu oye ka foli duma wati duma kan Orela alibi ambetemena ye ambafo ambalma yona abukan ala meka ni Washington DC États-Unis faba konana Malila ambesoro 102 FM ka abuseka ala FN Facebook ka VOA Bambara walma abuseka ala janga city ka www.voabambara.com Farafina foli foli duma o defene baja wati duma che duma kene duma fe lamenikela duma fe ambetemeni ola 600000 mo da kantiki let's go sheka
Da kantigi, da kantigi e alaye. La kantigi, la wa mazaye ala. Ngaye te ake ni warayayi. Donorina atineza.
Hey, bamana buri da kashini don kibarubo. No, shini serabi nebe kunum barubo. Melekedo ya fontlo koro yani ngajiye. Jakma bina kalobla wa shini tle kurabe. Milmo en sael, alamsa tle bine. Ibina fiesta majumado balamsa tle girine. O hatila fanga bina gereya, kobe tileya. Janfabe boloda sabula opposition be kireya. Yeah, tumamina jamana gongo mbaube uli kapte. Nsunalo ni chekoro minele meke taudini Oratila etna bo fen kalama Dorea ni fegea ibalo beke sinji kalama Oratila mil ibeke mele kenimie Bunhana made shita dongo ibe tlaka kemie Iteke foloe nga ibina ke tunga de foloe Folo foloe baloe ibina ke maka doni foloe Almame duwa uki nalila Kinye kiliba hakli tiki seitna alila Soni babani nyeji beni tategela Bebe iche kanga ibisi mila sengela Inside
Hey iwara Isebegela wa iwarai
na domba iwara iwara wa ita inela wa iwara ba e iwara faso kuna olo ba iwara ya do
halite yake iwara ya ite misen ateni misa
Ibe ngunuma, ibe tete, ibe datorama, ima msobe so, baba bige so moko sama. Maraka dima ya sigile mege manguru jukoro, ima msobie, abike na fwae sanu ntomo. Na isumu, na ilaje, uka na balila, inyekili bahakili jigi bina alila. Tumame na musa bemine katribinali jeju kono, kolonel amadu beti sigi kuluba sheji kono. Ibe na meko keleba na kosharu garela, nga ibe tlaka meko ekonde judo na nyarela. Even Korobaya, even Mogodon, even a Mogodon, even like a Ninning Dambedon.
Balma, Ama Dumantiola, Frafina Fuli, Abesena, Alibi, Anga Fuli, Krenkelene, Obe, Aida, Madame Jallo, Aida Kone, Ni Ali, Directrice Bureau Malian de Dradote, Frafina Fuli, Kafuli Be. Maliseko ani donko be anga fuli be join anga fuli be milmoe anga fuli be master sumi amkulel amba befo salif keita anga fuli ba le fene anga fuli be nyere drum so ba ni ale tene fatu fondation salif keita la Farafina foli abesena alibi muye farafina foli jaro o foli dumaye o de la bi anga foli be ayaye sisa ambese kana amna kuma di ambalma ke ganyi kamara ma ganyi ka kene
wai morbo sumo ko gadi
ah wai saba kan membe
dimaya
basi fositana ganyi
iga invite mogo befo
ah anyere ga foli bi ganyi ko uka assemblée générale be le 29 août palais la culture la mali les sociétaires du bureau malien des droits d'auteur et akila munde ambaro ifene be seko ani donko konona la ebe sika munde fo aidaye
bon vraiment munde aida fo
ah
anaga parake ngom bela jelen fo ya famu donc vraiment aida e muso chetri lemba e abe para ke malite koni dongola vraiment na ansira ka ambulo di ngoma sekoni dongola vraiment abe nya pokbe na tete ko ambulo di ngoma donc o bengai pana ni a chetina sekoni dongo para ke la o presque a pedi segenendo ku krengene ma artistu segenendo mana para ke segundo wa ukuga kutana pa soroko wa aida du wulendo ala ka wuli wuli ala ka tega teko ni jongo yiwa malipono kama ne ko ni tete ga mu ko ala ko yi etiza ko teko ni jongo kana akana da malikono na droma ta chari malipambe ta tejia pambe pour que kwa tong mana tega produit ga tega ta kwa
Okay, ujana ni gani? Gani avanki anki blagatra? Erika jetemine la ebe wilikan mela se artisuma munu kelente ka biro maliende drado ter kokta kaku seko ya ukunkan koya alibi kwa
kwa nyako ni miseka wika muna se mali drado ter mokawuma nu kira ka artisu bere sanfe wa artisti munu kona maere sanfe uka tu yere yula uka seka para ke pate mokawa imana ke para u para la kunyamogo de katroila kunyamogo troila di de mega para konona na ambe ina no de kopasiga ko so nu sera ku dira dula ka tega dura do termo go contact ke de senta mu do gase ku contact ke kudo ka tega para ke pase mali en chama ne de no muta ka dura era para no de ka
Ujana yuko sebe ganyi anga foli biye yi gana tagayrola. Farafina foli abesena alibi sisan alibi foli duma ode fenebaja. Ode la ambe temeni sisan milmo aleko felala amina madol bi aleka foli sen abofomuma. Nostalgie, let's go!
Love you, Danny.
Sena alibi ni wati ni na sokomada fe otemena fe anegenye konontan ani binani ani segi obebe 13h48 ma malila anga fuli be ala menikela be amesikana sisa anre invité do sro anga sijo konala aida o anga invité surprise e mbolmom so ebse ki to fa yana
aneto wasi ta Mohamed Sisoko
ebe munege
moi je suis étudiante
ebe yorod mena États-Unis
ebe Philadelphia.
Eh bien, t'as fila, ok, au tébassier. Eh, bon, mon mousseau, bi, bureau malien des droits d'auteur, ni, allez, yoroye, mumbe, artisou, demé, ou ka, droit, bi, se ka, respecte, tout, mona, au lieu de yang, invité, bi. Ah, ou, tchamambe, abouka, donc, louta, avec, clé, uniforme, qu'on a, obsécu, demé, tout, di, yassa, ou, finé, kasse, ka, balou, ou ka, barala.
Franchement, n'est pas dans le monde de mes choses, mina.
Mais,
comme les autres font, bi, se ka, ke, YouTube, quand, de façon que Ubeward sera là plus en mal là j'ai Ubeward n'a su que d'autres n'tarons amour de gentil na
mais elle est boulot mon épouse a que par exemple au lieu qu'il a artistique donc l'itati kabla clé qu'on a walma kata ordinateur la a téléchargé fou au fond épouse a mon équipe parce que au fond épouse balou au delà de
ouga que ouga ferré ouga uka bla online but uka fere mogoma ni ba download ikanga wardo de sara nyani ga da liga credit card la mais o te sera ke malaria parce que la plupart des gens credit card tout boulot ka ta online nara achan fonke et puis voilà net ha don kacheti nu mochite tante mochi boulot sanora kacheti sanga abli iga spengo nora joti mo bluere tout se passe like plus en échanger ou ne boulou quand a changé ni téléphone et en yéré quoi, I don't know.
Mais madame Aline, comment est-ce que vous avez déjà 1000 mots aidés? Parce que 1000 mots vont vous donner 1000 mots et clou, Anna?
Un clou, là.
Non, il va entendre un même minké.
1000 mots et clou, Anna.
Mais elle va essayer qu'un update, quoi.
1000 mots, quand vous avez déjà 1000 mots, vous avez clé qu'on a, vous avez l'ordinateur là, vous avez l'ordinateur là, vous avez l'ordinateur là, pour que vous avez protégé, vous avez toujours 1000 mots.
Kajumenye, ma famu.
Amba kalama, auka biro malende doroter, Assemblée Générale Babolo le 29 août, aida de anga invite, anyere bi remercie vrema, ina nanga platoka, angu famana, me, ambi remercie, ina lembi. Anyika, dakantigi jura kaba, ina nasura bana, me, basite, amna klaka sika kantumunika doni jwa la ye.
Okay.
Auka ni Assemblée mena sika ke, e bolo sisa, abena sika na nafad mense a ortizuma, surtout pirateri keleli fanfelala.
Oui, mais à quel moment bado assemblée parce que assemblée in play kochamame mali la ina for mali secteur bébé chogomi mo sous informé le nous. Ima donc ni assemblée ne boulap c'est qu'elle m'a pas do faire na mais j'ai dit bien si ni ambe na kangelenga parce que problème yé mali on a que ka kangelen fo o de ka kelani fambe. Donc l'Assemblée va permettre que nous avons l'ANA en Hakina et Artissi ou Hakina et Mie, en fait, quoi que tu as fait, donner à Kila, c'est l'occasion, mais qui a apporté une qui a fait une attaque, et où il y a fait un ou qui a fait identifier. Il y a mais il sera fait une solution et il y a un problème dans le donner à Kila, c'est l'occasion et pourquoi tu as un problème principal. Donc, voilà.
Milmo, yeah, ujana ambaro bi pirateri kile ndo problem bae, aida nyinga akilala, nyinga nasro, aleni misi wasalendo, e bolo mune biseka kewa, yasa pirateri ya biseka kelebi, iere, iye voyaji chama nke, yoro chama na, mune biseka ke malila e bolo.
Ne bolo mi meseka ke, pirateri kelebi folo be bo konsumateru were la folo, pasi konsumateru kado mune ari. Mune produit bon artiste ou fana cardon tu mets en la droite mon roi droit donc parce que ni mon roi droit donc n'est la piraterie que les lika qu'elle en consomme il n'a pas mes technologies les mina bibina on a tout le monde a accès au son au produit donc au recum qu'on a là en la droite de fan mais ou fait mon roi cassé colou donc parce que ni son jour à aller maki qu'on a là n'est la ou est droit il m'aille donc droit de terre kan ijorofa ka artisu ka droit de terre demain ou ka droit be côté mon fait droit de terre ka la sécurité me côté mon fait nous par exemple nek assemble jouer Guinée nga assemble jouer Côte d'Ivoire ainsi de suite artiste ka droit be côté fin fait ou ka c'est ka menekanya mais piraterie kala li te c'est ka ketchugo shila ni consommateur ou rebe piratini parce que ou ba don par exemple un jour nek me ka fait $1,000 ni sera droit de coma ko e ko milmo donwa afa ne ko ngwa milmo ko ah ko milmo ko ne be fe ka minya wa iba donwa ne ko ngwa ai ko ne be fe ka carte do de nyini ika de pied donc li da damne fobbi ika beke carte inga ka di ka pe ulla ma mena sora bulu donc ce qui veut dire que mo were ta don famino to ni siki ka mira be na fa ko milmo ta so ko no ika miri ka biki ta ika sabeninge ika wuli ka ta studio la ika war fara studio la ki ka produit bo donc ni produit panawati ni yere ka kemena ni mbi kun ka cartisan ki ka barakele un ka kono ka ne ma fufa la ki mais au niveau la mbado amado ne famindo donc fanu ka do ka foko ni olute
Luluka e kemenanani nde artisti te foye.
Ote
bese ka bon fam be fe me nga donga artisti me nyi mune la sama. Avec an nison jane mune la sama. Ka wuli do ka ka e cede nyini u be ka ka fensa city do ka city mi apps ave se ka lasoro to ko mina rebe don non so. Na la campagne ni kan ake anga e reunion do e assemblée do o de kan la fo. Tout le monde a mis la communication pour que les consommateurs ou les artistes ou les courageux soient là. Comme on a dit, les femmes ont mis la communication de la vie. Donc, aux techniques de communication, on a une assemblée de tout le monde a mis la valeur de l'art.
Aïda, allô Aïda? Allô Aïda, est-ce que vous êtes là? Allô Aïda? Ote basi ambesi kana amena kuma di anyeleka mbalmo mso ibise kitofa yana ani ebe ebe romna
neta ko di ala sisoko newe Philadelphia no kalana
ok iboraka milmo kwa kuma la mesi sa au bise kude metoko di pour que vous fene kasika balo ka barala.
Ah bon, effectivement, on voit que c'est très dur pour eux parce qu'ils n'ont pas de rentabilité. Mais solution moumène qu'on a peut-être que les sites qui sont oubés musique dans l'autre cité Moukan, eux peuvent essayer de leur côté de faire en sorte que Arasé la ferie. Donc, Ani Amba ça, c'est que au lieu Ward do sang parce que Ani m'a download au Lubolo. Donc, au lieu Ward de Atisouma pour que Kassong a séga la soro ka a ferie.
Ojana yokosebe balomso etoro ani ebe yoro ebe etadmena
ne toro amneta mimi si c'est une Philadelphia
et au bisega artiste ou de metogo de ukan kelala.
Bon, je crois que Djala est mon favori do. Je crois que ou yare de ganga, je crois artiste ou fena ganga disposition chamanta pour que Pirate League assez adaptable, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas très, c'est vraiment pas facile, mais je crois que disponible ou ganga ntaramen amu formé uganga uyarenga disposition chamanta pour que arase la uga fenga sega sans parce que ufena be balo orela donc voilà.
Ote basi amese kana Aïda ma sorona kuma di ambal momso toflama Aïda iboraka milmo ka kuma la merci sa e bisega munde foka fra milmo ka kuma ka ko aga nyoko yen ko fe nyoko nyemoko sugandili ko fe ko ufoka uka ese ka freski yasa pirateri bisega keletum Aïda eko togodi.
Oh, on m'a dit parce que c'est au boulot d'aller me doit quand elle a causé des débats au boulot pour que ca information du artiste humain de façon générale droit d'auteur et retabuloka parce que minimum fleur ca comme on faut aller barouer donc les je ou quand ca aller boulot quand ca droit sera aller boulot quand ca terre ou ba sera jaguya parce que il veut pas s'engager donc ca quand ca droit sera donc je vois que hésitation au niveau là à présent. Fango lu befefefefe nyokonye. Meme mufo artisuye, alisa, uwele lu umanake anga buanga nyokon lame. Kasi nama nyokon lame, nina nyokon na chema befo mwoko uko, mwoko utipa mwenyalike ala. Meme isi kelke minis kakumado ulame, abisika tabulu nyuma ndiyereka, adamadea tabuluma. So nini na nyokon na ubeka anga nyokon lame, anga buanga taboru sisi nkosebe.
Ojana nkosebe, ambe sika na yananga kumadi Aïda ni milmoma. Mbalmomso, ebulu itokofayana, ani ebulu abisika udeme tuko di artisu ugani kelela.
Netoko, esepa sisoko.
Aha.
Yeah.
E bolo mune bise ka ke ya sa akoseka artisu de mokani kelela wa.
Comme il faut déjà une bolo ou kanga au niveau des sites de téléchargement au lieu kanga droit to sara donc li dala ou déjà ou la ni amba télécharger ce serait pas un problème pour nous parce que un yere chame dem sene war tan bolo tu vois donc si amba télécharger site mon kanga ya sur lieu war sara ka ba artisu ye donc ou la amba télécharger gratuitement.
Exact.
Voilà.
Malum so ego togodi. Ego togodi wala.
Netoko madam trave. Comme ndarom na photo ma nerve net de musique ça. Nerve ba betel za jenga telephone.
Ah, ay do clubi la di milmo clubi la re.
Net de musique ça, ne nga musique betel.
Mais ni jemu kan la menen ko fe, e bina bu mune ke sisa ya sa ku deme parce que fene be balo ndela re.
Mais
be concert ke waru be sara
wari te sara re wari te sara wari bere te sara re ute basi de mukanto ma chatuni milmo yana ngana kuma labandi aida ma ebe muni fo yana milmo
bon ne be mifo mifo damna la odo anga benkangele nga parce que jien be ka patugo mi jien be ka bla technologie de kan donc droit d'auteur kanga ajate mene ni jien be ka ta technologie kan qu'est-ce qu'on peut faire pour que parce que ni plateforme de droit d'auteur et plateforme de créer
au jara
internet voilà ta faut site ni bega de communication là que ah désormais ni veut faire son télécharger na une plateforme qui a son télécharger
au jara ko sebe
voilà
ouais mille mots ambe que ton unique fait mais amène il amène une émission spéciale que aida ebe kumalaman mendama
ewa nik malaba mundi anda me baga bela gelema tarata do mo kana nyine na kunko tarata do anyine le ndo anga societaire
o jara ko sebe aida anga folibi ambe aketo nyine ke ko be ka bo tarata do le 29 août nitu e moribo dambele au camp be chemere